Καλημέρα στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας. Είμαστε εδώ και σήμερα η Χρυσάνθη Κορώνη από το Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Τομέα Ψυχικής Υγείας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
Η Κλέρη Κουτρουλή από το Τμήμα Πρόληψης του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων.
Και η Ελευθερία Ταχούλα από το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Βόλου του ΕΟΠΑΕ.
Και είμαστε βέβαια εδώ με την εκπομπή του Δικτύου Διασύνδεσης των Δομών Ψυχικής Υγείας Μαγνησίας που έχει τίτλο «Η ψυχή είναι ωραία». Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε δεύτερη Πέμπτη, κάθε μήνα και ασχολούμαστε σε αυτή με θέματα που αφορούν στην ψυχική υγεία. Μπορείτε και εσείς να μας στείλετε θέματα τα οποία σας ενδιαφέρουν και σας απασχολούν και επιθυμείτε να παρουσιαστούν στην εκπομπή μας στο ertvolu@ert.gr. Σήμερα λοιπόν, δεύτερη Πέμπτη του Απριλίου, Μεγάλη Πέμπτη, είναι μια ιδιαίτερη Πέμπτη λοιπόν που νοηματοδοτεί και τη δική μας σημερινή εκπομπή, η οποία έχει θέμα τη διαχείριση της απώλειας και του πένθους.
Το θέμα της απώλειας και του πένθους είναι ευρύ και για να μπορέσουμε να το προσεγγίσουμε έστω και στο ελάχιστο στον μικρό ραδιοφωνικό χρόνο που έχουμε διαθέσιμο χρειάστηκε και να σκεφτούμε πολύ και να διαβάσουμε περισσότερο και να επιλέξουμε και τον καταλληλότερο καλεσμένο. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει λοιπόν καταλληλότερος άνθρωπος από τον πατέρα Σεβαστιανό Ζερβό, ο οποίος είναι υπεύθυνος του συμβουλευτικού σταθμού της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, αλλά και όχι μόνο. Και ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα να επιλέξουμε με ποιον τίτλο θα σας καλωσορίσουμε, πατέρα Σεβαστιανέ. Είστε ένας εξαιρετικά εργατικός άνθρωπος, άοκνος εργάτης της ανθρωπιάς, πάνω απ' όλα, πέρα από το ποιμαντικό σας έργο. Βαθιά ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και μάλιστα μέσα σε μια εποχή που ξέρουμε ότι είστε ιδιαίτερα φορτωμένος. Σκεφτείτε ότι αυτή η ηχογράφηση γίνεται παραμονή της Μεγάλης Εβδομάδας. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλωσορίσατε.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας. Εύχομαι καλή Μεγάλη Εβδομάδα να έχετε και μαζί με το πάθος του Κυρίου να έλθει και να συναναστηθούμε μάλλον όλοι μαζί.
Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, πατέρα Σεβαστιανέ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μας εξηγήσετε την έννοια της απώλειας, την έννοια του πένθους, τι σημαίνει, ποιο είναι το νόημά τους.
Να πάρουμε ένα-ένα. Να ξεκινήσουμε λίγο με ένα πολύ σύντομο ορισμό της απώλειας. Τι είναι απώλεια? Ουσιαστικά η απώλεια είναι μια επώδυνη στέρηση προσώπων, αντικειμένων ή καταστάσεων θεμελιωδών για την ύπαρξη του ανθρώπου. Είναι μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά επενεργεί σε όλο το σύστημα του ανθρώπου, στο πνευματικό, στο ψυχικό και στο σωματικό. Τώρα αναφορικά με το πένθος είναι μια διαδικασία, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεν είναι ένα στατικό γεγονός, δεν λαμβάνει χώρα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο άνθρωπος μπορεί να διέρθει πάρα πολλά στάδια και μπορεί να διαρκέσει από 0 ώρα στην κυριολεξία μέχρι πάρα πολλά χρόνια. Αυτό βέβαια εξαρτάται από διάφορους παράγοντες που μπορώ να σας πω τώρα ή να τους αναλύσουμε στη συνέχεια. Δεν ξέρω, θέλετε να κάνετε κάποια σχετική ερώτηση ή να προχωρήσω εγώ σε αυτό? Ωραία, λοιπόν. Η διαδικασία του πένθους, όπως επίσης και η ένταση, εξαρτάται από τους συγκεκριμένους παράγοντες. Πρώτον, από την σχέση του ανθρώπου, κυρίως με τον άνθρωπο που χάθηκε ή ακόμα και με το αντικείμενο και την κατάσταση, το κατά πόσο είχε προηγηθεί μια διαδικασία ουσιαστικά επεξεργασίας του όλου γεγονότος, παραδείγματος χάρη σε μια χρόνια νόσο, οι άνθρωποι τις περισσότερες φορές έχουν πενθήσει ήδη πριν το θάνατο του συγκεκριμένου αγαπημένου τους προσώπου.
Έχουν χρόνο να προετοιμαστούν.
Έχουν χρόνο να προετοιμαστούν ακριβώς. Και εδώ μάλιστα υπάρχει και ένα ευτράπελο, είναι αυτό που λέγαμε σε κάποια συνάντηση προπαρασκευαστική που είχαμε κάνει. Υπάρχει ένα σύνδρομο που λέγεται το σύνδρομο του κορακιού. Πολλοί κόσμος λοιπόν, προετοιμαζόμενος για το επερχόμενο, αρχίζει να παρουσιάζει συμπεριφορές και συμπτώματα ενός πενθούντος ανθρώπου. Τα οποία φαίνονται στη στάση του κορμιού του, στις εκφράσεις του προσώπου του, αλλά ακόμα και στις συμπεριφορές του έναντι του αγαπημένου τους νοσούντα. Αυτά.
Έχουμε όμως ένα θέμα που έχει μεγάλο εύρος, γιατί η απώλεια αφορά πολλά πράγματα. Δεν αφορά μόνο ανθρώπους και δεν αφορά μόνο το να φύγει ένας άνθρωπος από αυτή τη ζωή. Οπότε μπορεί να έχουμε την απώλεια ενός ανθρώπου με πάρα πολλούς τρόπους. Να βγει από τη ζωή μας, όχι απαραίτητα να φύγει από τη ζωή. Ή μπορεί να έχουμε διάφορες άλλες απώλειες που αφορούν ακόμη και υλικά αγαθά, ή την απώλεια της νιώτης μας, ή την απώλεια του πώς φαινόμαστε, της εικόνας μας. Στην εποχή μας έχουμε πάρα πολλές απώλειες να αντιμετωπίσουμε και δεν ξέρω και αν προσφέρεται να μας βοηθήσει αυτή η εποχή στην αντιμετώπιση τους.
Πολύ σωστά το θέσατε. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές απώλειας. Υπάρχουν, όπως συμπυκνωμένα υπόθηκε στην αρχή στον ορισμό, απώλειες που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με ένα πολύ αγαπημένο μας κατοικίδιο, το οποίο είναι ουσιαστικά μέλος της οικογένειας. Υπάρχουν απώλειες αναφορικά με την προσωπικότητά μας, δηλαδή μπορεί να χάσουμε την αίσθηση του εαυτού μας, την αυταξία μας, τις προσδοκίες μας. Φανταστείτε ότι μιλάμε για τραυματικό πένθος ακόμα και μέσα σε κακοποιητικές σχέσεις. Υπάρχουν λοιπόν πολλές μορφές απώλειας, οι οποίες δυστυχώς είναι και παραγνωρισμένες από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Εδώ υπάρχει και μια ιδιαίτερη δυσκολία στις παραγνωρισμένες απώλειες. Δεν μας δίνεται ούτε ο χώρος, ούτε ο χρόνος, αλλά ούτε και οι δεξιότητες για να αντιμετωπίσουμε τον πόνο μας.
Και είναι αποδεκτό, εννοώ υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες απώλειες που μπορεί κάποιος άλλος να τις θεωρεί ότι δεν είναι τίποτα σημαντικό. Βεβαίως. Αλλά για τον άνθρωπο που το βιώνει δεν είναι πολύ σημαντικό.
Βεβαίως. Για παράδειγμα, θα αναφερθώ στην απώλεια ενός αγαπημένου κατοικιδίου, έτσι. Βέβαια τώρα έχει γίνει λίγο και πιο ευαίσθητος ο άνθρωπος και πραγματικά βλέπουμε πολύ κόσμο να αγαπά τα ζώα του, αλλά φανταστείτε τώρα να πας σε έναν παλιότερο, σε έναν παππού, ξέρω, σε μια γιαγιά που έχει μεγαλώσει με τελείως διαφορετικό τρόπο και να πείτε ότι εγώ είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, δεν μπορώ καν να πάω στη δουλειά μου γιατί νιώθω αποδεργανωμένος, κλαίω συνέχεια, διότι έχασα το αγαπημένο μου σκυλάκι. Η πρώτη αντίδραση θα ήταν να γελάς ή ακόμα και να σου πει καμιά κουβέντα. Εντάξει. Επίσης υπάρχουν κάποιες άλλες μορφές απώλειας οι οποίες δεν αναγνωρίζονται, εν προκειμένου θα σας πω λίγο το εξής. Πάμε στο σχολικό εκφοβισμό, που επίσης μπορεί να φέρει απώλεια πολλών πραγμάτων. Έτσι. Το παιδί πενθεί για το ρόλο του μέσα, που έχασε μέσα στο σχολείο, πενθεί για την ταυτότητά του η οποία ουσιαστικά χάνεται λίγο-λίγο. Πέστε μου ποιος δυστυχώς από το περιβάλλον του μπορεί να το αναγνωρίσει το συγκεκριμένο πένθος. Βεβαίως μπορεί να το αναγνωρίσει μια πολύ κακή κατάσταση στην οποία ζει, αλλά όχι την απώλεια. Και εκεί δυστυχώς το πένθος ξεκινάει να γίνεται παραγνωρισμένο. Και το παραγνωρισμένο είναι καταδικασμένο να είναι παρατεταμένο μέχρι να γίνει παθολογικό.
Η αναγνώριση του δικαιώματος κάποιου να πενθεί από τους άλλους ανθρώπους γίνεται μέσα από μια σύγκριση για αυτά που οι ίδιοι πενθούν, δηλαδή να θεωρούν λιγότερο σημαντικό κάτι γιατί αυτοί θεωρούν ότι πενθούν κάτι που έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, για παράδειγμα.
Ναι, κοιτάξτε, εννοείται, γιατί βέβαια είναι, θα το πάρουμε, αυτό είναι ένας παράγοντας, έτσι, ότι το νοητικό μας φίλτρο, γιατί κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μας γίνεται αντιληπτό μέσω εμπειριών, αξιών, πεπιθήσεων, προκαταλήψεων και πάει λέγοντας, έτσι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο είναι από το πόσο αναγνωρίζει, δηλαδή, τα κοινωνικά δεδομένα, τα κοινωνικά κριτήρια που είτε παραγνωρίζουν είτε αναγνωρίζουν κάτι συγκεκριμένο ως τι άξιο πένθους. Και δυστυχώς η κοινωνία μας, θα σας πάω ακόμη πιο πέρα, τίνει να φημώνει ακόμα και τις εντός εισαγωγικών παλιότερες αποδεκτές μορφές πένθους. Γιατί η διαδικασία του πένθους και η διαχείρισή του έχει να κάνει και με τη στάση μας έναντι του θανάτου. Και όπως βλέπετε, δυστυχώς, σιγά σιγά από την κοινωνία μας έχει βγει από παντού η λέξη θάνατος.
Ο θάνατος είναι εξοβελισμένος.
Ακριβώς. Ο θάνατος βασικά, προσέξτε, τώρα μιλάμε για το φυσικό θάνατο που έχει να κάνει με τον άνθρωπο, αλλά ο θάνατος θα μπορούσε να είναι θάνατος της προσωπικότητας, αν οτιδήποτε. Επειδή λοιπόν έχει βγει η λέξη θάνατος από παντού, αμέσως βλέπετε ότι μειώνεται πάρα πολύ ο χώρος όπου εμείς καλούμαστε να δουλέψουμε την απώλειά μας. Βλέπετε ότι ακόμα και από τον χώρο της υγείας, γιατί άκουσα πριν ότι δουλεύετε σε συγκεκριμένο χώρο, οι περισσότεροι δεν μιλάνε για το θάνατο θάνατο, αλλά για το προσδόκιμο ζωής. Δεν λέει κάποιος πότε θα πεθάνει. Λέει τι προσδόκιμο ζωής έχει. Μας τρομοκρατεί δε ότι θα χάσουμε κάτι.
Και αυτός ο τρόμος, αν μείνουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, γιατί αναφερθήκατε λίγο και στην ευαίσθητη, την ευάλωτη ηλικία των παιδιών και των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων, ας φωτίσουμε λίγο περισσότερο αυτό το φαινόμενο. Είμαστε μπροστά σε μια οθόνη, έτσι. Έχουμε απολέσει την σύνδεση με την κοινωνική πραγματικότητα εν ζωή και είμαστε μπροστά στην οθόνη και εκεί ψάχνουμε να βρούμε μια νέα προσωπικότητα, να κερδίσουμε αναγνώριση, να όλα αυτά που έχουν χαθεί δηλαδή να τα υποκαταστήσουμε με αυτό που βγαίνει μέσα από το TikTok, μέσα από το Facebook ή οτιδήποτε άλλο. Τι ακριβώς, ποια διεργασία είναι αυτή, πατέρα Σεβαστιανέ?
Τώρα θέσατε αρκετά θέματα μαζί, γιατί όπως σας έλεγα και πριν έχω μια χαοτική σκέψη και πάει από εδώ και από εκεί. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το τελευταίο. Βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά να ασχολούνται με TikTok, με Reels, με Instagram κτλ. Όπου ανεβάζουν διάφορα βιντεάκια για να γίνουν influencer και τέτοια. Εδώ λοιπόν κρύβεται μια ανάγκη για να αποκτήσουν αθανασία εν ζωή. Και βλέπετε ότι το ρόλο, για παράδειγμα, του πνευματικού που είχε κάποτε και θα έκρινε αυτός αν τελικά είσαι ικανός να φύγεις από αυτή τη ζωή και να μπεις στη χωρία των Αγίων, ξέρω εγώ, των ανθρώπων που είναι στον Παράδεισο, δηλαδή να αποκτήσεις την αιωνιότητα, να κατακτήσεις μάλλον την αιωνιότητα, εδώ τι κάνουμε, στους κριτές έχουμε βάλει το κοινό μας ή κάποιους άλλους που θα μας κρίνουν την ποιότητα της απόδοσής μας. Υπάρχει δυστυχώς αυτό το άγχος. Όλα πρέπει να γίνουν εδώ, γρήγορα, άμεσα. Αυτό βέβαια έχει πολύ μεγάλο κόστος για τα παιδιά. Στον αγώνα τους να αποκτήσουν την αθανασία στο εδώ και το τώρα, χάνουν και το τώρα και τον εαυτό τους. Ένα πολύ ωραίο μοντέλο αντιμετώπισης ουσιαστικά, μάλλον αντίβαρος αυτό που μου προτείνατε, δίνει το βιβλίο του Εκκλησιαστή. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο ψάχνει το νόημα της ζωής. Ο πρωταγωνιστής λοιπόν ψάχνει το νόημα σε διάφορα επίπεδα. Το ψάχνει στο επίπεδο το οικονομικό. Απέκτησε άλλη χρήματα, αλλά τελικά τι θα γίνει, θα πεθάνω, θα χαθούν. Απέκτησε φυσική ρόμη και τι έγινε, θα γεράσω, θα πεθάνω, θα χαθεί. Απέκτησε εξουσία, το ίδιο. Άρα στο τέλος λέει το εξής, τι μπορώ να κάνω. Να ζω σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, κάθε στιγμή σαν να είναι τελευταία. Τι σημαίνει αυτό? Κάνω όνειρα, δεν τρελαίνομαι βέβαια αν τελικά πραγματοποιηθούν ή όχι. Αγαπώ τους πάντες, έχω συγχώρεση στην ψυχή μου, δεν κρατάω πράγματα μέσα μου με την έννοια της σχολής, με την έννοια της νησικακίας ή της επιδίκησης και της πίκρας. Αυτό βέβαια έχει και, ξέρετε, να κρατάμε πίκρα στον ψυχισμό μας. Επηρεάζει και βιολογικά το σώμα και μάλιστα στη δότηση ενδετημών αρέσει πάρα πολύ και η βιολογική ανάλυση, δεν την κάνω τώρα γιατί την τρομοκρατώ και μόνο στην ιδέα. Αλλά πραγματικά ένα κόλλημα μάλλον, έτσι, μια αιμονή στην πίκρα και στη μνησικακία επηρεάζει όλη μας την ψυχοσωματική υγεία. Επηρεάζει το ενδοκρινικό μας σύστημα, το νευρικό μας σύστημα, το καρδιαγιακό μας. Τα πάντα μπορεί να πει κανείς, έτσι. Δηλαδή από την ποιότητα του ύπνου μέχρι τη συναισθηματική μας απόκριση στον άλλον.
Γι' αυτό πια και οι σύγχρονες έρευνες συνδέουν τέτοια συναισθήματα πολύ συγκεκριμένες ασθένειες, χρόνιες ασθένειες, αυτοάνωσα νοσήματα και ούτω καθεξής.
Να πω κάτι σε αυτό.
Ναι, γιατί πραγματικά σε αυτό που λέτε, κυρία Κουτρουλή, έχω να προσθέσω το εξής. Βλέπουμε ότι στην εποχή μας κυριαρχούν αυτοάνωσα νοσήματα, αύξηση των καρκινοπαθούντων ουσιαστικά και ταυτόχρονα έχουμε και μία αύξηση ανθρώπων με ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές.
Ναι.
Και κατάχρηση διαφόρων ουσιών. Διότι κανείς δυστυχώς δεν μπορεί να αναγνωρίσει αυτό που υφίσταται, δεν μπορεί να το βάλει σε μία ιστορία και να το κάνει κάτι καινούριο, να το διαχειριστεί ουσιαστικά.
Και ουσιαστικά το διαχειρίζεται ακριβώς με αυτούς τους τρόπους.
Με νοσηρούς τρόπους που αρχικά λειτουργούν.
Βέβαια, γιατί λύσεις είναι.
Ακριβώς. Δηλαδή, όταν κάτι ξεκινάει, δεν ξεκινάει πάντοτε με αρνητικό πρόσημο. Στην πορεία όμως, πραγματικά, αποκτά έναν πάρα πολύ αρνητικό χαρακτήρα και γίνεται παθολογικό. Έτσι. Δηλαδή, το να πάρω, για παράδειγμα, ένα χάπι στις αρχές της διαδικασίας του πένθους για να διαχειριστώ την έλλειψη ύπνου, ξέρω, την ψυχική μου ένταση, ναι, αυτό είναι θεμητό. Αλλά το να παίρνω μετά από 6 χρόνια Ζάναξ για να μπορέσω να κοιμηθώ είναι παθολογικό. Έτσι.
Και μιλάμε για καταστάσεις που βάζουμε τη διαδικασία, εμείς το σώμα μας σε διαδικασία να μάχεται τον εαυτό του. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε από κάτι που είπατε πριν, ότι στην εποχή μας προσπαθεί κάποιος να δημιουργήσει μια άλλη πραγματικότητα και να κατακτήσει ένα είδος αθανασίας μέσα από αυτή. Κάτι που παλιότερα γινότανε δουλεύοντας με τον εαυτό του, στην εποχή μας δημιουργεί έναν άλλον εαυτό, δηλαδή αυτό που θα μείνει αθάνατο δεν είναι καν ο εαυτός του μέσα από τη δουλειά που έχει κάνει με αυτόν. Είναι μια άλλη εικόνα η οποία την οποία προσέχει, φροντίζει με τα πρότυπα της εποχής και την παρουσιάζει συγκεκριμένες ώρες στο διαδίκτυο ή όπου αλλού. Δεν είναι κάτι που δουλεύει με τον εαυτό του, τον πραγματικό του εαυτό, σε κάθε λεπτό της ζωής του.
Και δεν είναι και αληθινές ανάγκες, έτσι. Είναι πλασματικές ανάγκες οι οποίες έχει αυτός.
Με ρεθίσατε τώρα λίγο το ότι έχει μείνει από το μυαλό μου. Ζούμε ακριβώς την εποχή των Avatar. Έτσι. Φτιάχνει ένα Avatar και το ταΐζει, όπως είπατε, το φτιάχνει όπως ακριβώς θα ήθελε και όχι όπως είναι. Εντάξει. Αντί λοιπόν να προσπαθεί και με πάρα πολύ κόπο να χτίσει είτε σώμα είτε πνεύμα είτε οτιδήποτε, μέσα σε μία ώρα έχει το επιδιωκόμενο. Αυτό όμως είναι φοβερά τρωτό. Δεν του προσφέρει τίποτα. Εν αντιθέσει, εντείνει τα προβλήματά του.
Δεν είναι καν αληθινό.
Ναι, είναι avatar, είναι ακριβώς. Είναι κάτι το πλασματικό.
Το έχει φτιάξει με κάτι που θεωρείται
ακριβώς,
ιδανικό.
Ακριβώς,
ενώ
ακριβώς,
δεν ψάχνει τα ακριβώς, πραγματικά ιδανικά.
Και ξέρετε τώρα, αυτό που είπατε και πριν λίγο και το συνδέσουμε, αλλά και πάλι φοβάμαι να αναφερθώ στο βιολογικό, γιατί σας τρομάζω. Ότι ουσιαστικά επιτίθεται στον εαυτό του. Ναι, γιατί επιτίθεται στον εαυτό του. Είμαστε έτσι φτιαγμένοι που όταν απέναντί μας έχουμε κάτι το οποίο είναι απειλητικό. Διότι μια απόλυτη είναι απειλητική. Αν λοιπόν, όχι αν, αφού λοιπόν έχω κάποια απειλητική κατάσταση απέναντί μου, προετοιμάζομαι βιολογικά αρχικά, έτσι, για να την αντιμετωπίσω. Εδώ έχω πάρα πολλούς τρόπους, εκ των οποίων οι τρεις πιο επικρατείς είναι ουσιαστικά τι, το μούδιασμα, να κάνω τον ψόφιο, η φυγή, να φύγω και κάποια στιγμή θα δούμε αν θα το αντιμετωπίσω ή όχι, και οι πάλι που είναι οι πιο υγιείς ουσιαστικά, εντάξει. Αυτό όμως για να γίνει, ήδη εσωτερικά έχουν ξεκινήσει κάποιες διεργασίες βιολογικού τύπου. Δεν θα σας αναφέρω τώρα ορολογίες, γιατί ξέρω ότι σας τρομάζω, ήδη έχετε αρχίσει και θολώνει το βλέμμα σας. Τι κάνει λοιπόν. Όταν ξεκινά ο οργανισμός να προετοιμάζεται για αυτή τη μάχη, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κύτταρα, αυτό θα σας πω μόνο μέχρι εκεί, τα φαγοκύτταρα ουσιαστικά, τα οποία πρέπει να επιτεθούν σε κάποιο ξένο σώμα το οποίο θα έρθει εκεί. Επίσης υπάρχουν και κάποιες άλλες, μέσα στον οργανισμό μας δηλαδή, έτσι. Επίσης υπάρχουν κάποιες άλλες ουσίες, οι οποίες ενεργοποιούν πάρα πολύ το σύστημά μας, για να μας δώσουν τη μυϊκή ένταση και να χτυπήσουμε τον άλλον, να παλέψουμε κτλ. Τίποτα από αυτά όμως δεν συμβαίνει, γιατί ούτε κάτι έχει έρθει μέσα μας ξένο, αλλά ούτε και απέναντί μας είναι κάτι συγκεκριμένο για να παλέψουμε μαζί του. Άρα ποιος θα την πληρώσει? Ο ίδιος μας ο οργανισμός. Και ως εκ τούτου, βλέπουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση αυτοάνωσων νοσημάτων ή και επιδείνωση καρκινικών ουσιαστικά περιστατικών. Έτσι.
Χωρίς εισβολέα στην ουσία, στο σώμα μας.
Ναι, δεν υπάρχουν αντιγόνα. Δεν υπάρχουν αντιγόνα. Δηλαδή,
εισβολή στο μυαλό.
Ακριβώς. Δηλαδή, το μόνο που πλημμυρίζει από εισβολές είναι το μυαλό μας και μάλιστα τι είναι, είναι εισβολές σκέψεων και εικόνων κτλ. Εντάξει.
Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ με μια άλλη ερώτηση. Φαντάζομαι το πένθος δεν είναι κάτι στατικό, έτσι, αφορά μια διαδικασία. Οπότε υπάρχουν λοιπόν κάποια στάδια που περνάμε όταν βιώνουμε το πένθος. Να μας πείτε κάποια πράγματα,
ναι,
γι' αυτό.
Βεβαίως. Το πένθος, όπως είπατε, δεν είναι στατικό και θα μπορούσαμε λίγο να το δείξουμε ουσιαστικά, να το οπτικοποιήσουμε. Πώς? Με ένα κύκλο. Αν θέλαμε δηλαδή να το βάλουμε σε ένα χαρτί μέσω ενός στυλό ή ενός μολυβιού, δεν θα το κάναμε σε μια ευθεία γραμμή, θα το κάναμε με κύκλο. Γιατί τι γίνεται τώρα? Το να ήταν γραμμικό θα ήταν το ιδεώδες. Έτσι ξεκινάμε από κάπου το οποίο έχει το πλην άπειρο, το οποίο είναι το έρευος, το πλήρες σκοτάδι, και θα πηγαίναμε προς το συνάπειρο, όπου θα ήταν το πλήρες φως. Αυτό θα ήταν, σας λέω, ευχή σε Ευαγγέλιο, έτσι, την κυριολεξία. Δεν ισχύει αυτό δυστυχώς όμως. Ξεκινάμε από κάποιο αρνητικό κομμάτι, που αυτό μπορεί να είναι η άρνηση, μπορεί να είναι το ψάξιμο ουσιαστικά του νοήματος, ανάλογα, γιατί υπάρχουν διάφορα μοντέλα που περιγράφουν τη διαδικασία. Δεν θέλω να κουράσω το κοινό. Εντάξει, το πιο γνωστό είναι της Kubler-Ross για παράδειγμα, μετά έρχεται του Bowlby, του Niemeyer και τα λοιπά, όπου μπορεί να ξεκινήσω από μια άρνηση, μετά να πάω λίγο στην απελπισία, μετά να πάω λίγο στην διαπραγμάτευση, στην κατάθλιψη και στο τέλος να κάνω την αποδοχή μου και να κάνω μια μετατραυματική ανάπτυξη. Αυτό θα ήταν λοιπόν η γραμμική ουσιαστικά πορεία. Όμως, η πραγματικότητα θυμίζει λίγο το παιδικό επιτραπέζιο παιχνίδι Φιδάκι. Εμείς οι παλιότεροι έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές. Οι νέοι τώρα δεν ξέρω αν καν μπορούν να φέρουν μια εικόνα του συγκεκριμένου του στο μνημονικό τους. Έτσι,
παίζονται
σε ηλεκτρονική μορφή. Χαίρομαι. Άρα λοιπόν τι γίνεται. Εκεί που έχω φτάσει στο 98, ξαφνικά με καταπίνει ένα φίδι και πάω στο 41. Μετά συνεχίζω. Κάποιες φορές πηγαίνω κουτάκι-κουτάκι, κάποιες άλλες ανεβαίνω και μια σκαλίτσα ανεβαίνω πάνω, ξανατρώνω ένα φίδι και πάει λέγοντας. Θα μου πείτε, ναι, όταν με φάει από το 98 και πάω στο 41, πάλι θα έχω την ίδια ταχύτητα και την ίδια ικανότητα επεξεργασίας των γεγονότων. Όχι, θα είναι λίγο καλύτερα. Όμως είναι ένα πισωγύρισμα, είναι μια υποτροπή ουσιαστικά.
Δεν είμαι ίδιος όμως. Δεν είμαι ίδιος.
Ποτέ δεν θα είμαι ίδιος.
Ξέρετε,
γίνεται να ξέρετε ότι ακόμα και αν βγω. Μάλλον δεν βγαίνω ποτέ από τη διαδικασία του πένθους. Δηλαδή, η λήξη της διαδικασίας του πένθους σημαίνει ότι μαθαίνω να ζω με την απώλειά μου. Μιλάμε πάντα για απώλεια φυσικού προσώπου. Γιατί αν έχω κάποιο αντικείμενο ή μια κατάσταση, οκ, εκεί θα βγω, γιατί θα βρω ένα άλλο αντικείμενο ή θα βρω μια άλλη εργασία και πάει λέγοντας έτσι. Γιατί και το να χάσω την εργασία μου είναι πραγματικά μια απώλεια. Εδώ βέβαια να θυμηθούμε και θα ήθελα λίγο να το αναπτύξουμε παρακάτω ότι δεν υπάρχουν μόνο αρνητικού τύπου απώλειες. Υπάρχουν και θετικού τύπου. Οι οποίες όμως επιφέρουν προβλήματα, έτσι. Άρα λοιπόν τι γίνεται. Πραγματικά, εδώ δεν θα είμαι ποτέ ξανά ο ίδιος. Ναι μεν θα μπορέσω να λήξω τη διαδικασία, θα μάθω να ζω με αυτό που έχασα. Όπως λέει και η Κατερίνα η Μάτσα, η ψυχίατρος, ουσιαστικά η λήξη είναι σαν να κάνουμε μια εσωτερήκευση του ανθρώπου που χάνουμε και τον εγγράφουμε σε κάθε μας κύτταρο. Και τον φέρουμε για πάντα μαζί μας.
Και όπως και να έχει, ο κάθε άνθρωπος όταν βιώνει μια απώλεια ή ένα πένθος θα το βιώσει με το δικό του μοναδικό τρόπο. Όμως έχουμε και κάποιες περιπτώσεις που είναι πολύ κοντά μας ακόμη, όπως ήταν η πανδημία του COVID, όπως ήταν ο Ντάνιελ, όπως ήταν και το ατύχημα στα Τέμπη, που πάρα πολλοί άνθρωποι βίωσαν ταυτόχρονα απώλειες μέσα από μια κατάσταση που αφορούσε όλους. Δηλαδή όλοι μπορούσαν να χάσουν ανά πάσα στιγμή ανθρώπους. Είχαμε κάνει μια προηγούμενη εκπομπή για τον Ντάνιελ και σε αυτές τις περιπτώσεις πόσο κρατάει αυτό το πένθος, πόσο πίσω πάει, επειδή είναι κάτι που δεν το νιώθω ότι έγινε μόνο σε μένα, αλλά είναι μια κρίση που βιώθηκε συνολικά από πολλούς ανθρώπους και είμαι ένα κομμάτι αυτού. Στη διάρκεια του COVID είχαμε ακόμη δυσκολία κάποιοι άνθρωποι και να αποχαιρετήσουν στην τελετή της κηδείας τους ανθρώπους τους όπως ήθελαν, γιατί δεν επιτρεπόταν να έρθουν και να οι φίλοι, οι συγγενείς να αποχαιρετήσουν αυτόν τον άνθρωπο.
Τώρα δεν φταίω εγώ, ναι, μόνο ένα από αυτά θα μπορούσε να αποτελεί το αντικείμενο τουλάχιστον δύο εκπομπών. Για παράδειγμα, ένα από αυτά που ετέθη.
Θα σας ξανακαλέσουμε, να είστε σίγουρος.
Δεν ξέρω αν θα ξανάρθω, να είστε σίγουροι. Ή μάλλον μην είστε σίγουροι. Ευχαριστώ πάντως, ειλικρινά, όχι απλά λόγω χρόνου. Λόγω
χρόνου,
όχι μια χαρά τα κάνετε απλά.
Λόγω χρόνου.
Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να σας δώσω το εξής. Και θα ήθελα να ξεχωρίσουμε λίγο τι. Τα Τέμπη από την πανδημία και τον Ντάνιελ. Είναι ίσως τρία διαφορετικά πράγματα. Εντάξει, έχουν κοινό παρανομαστεί, αλλά είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Αυτό λοιπόν που ίσως πρέπει να δουλέψετε σε άλλη εκπομπή είναι το συλλογικό τραύμα.
Αυτό.
Είναι πολύ σημαντικό το συλλογικό τραύμα και πώς αυτό επηρεάζει τους ανθρώπους μιας ολόκληρης γενιάς, μιας ολόκληρης χώρας και πάει λέγοντας. Εντάξει.
Είμαστε και μια χώρα η οποία έχει ζήσει στην ιστορία.
Έχει ζήσει
πολλά,
συλλογικά τραύματα.
Ναι.
Και δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλετε, πέσετε, εγώ το θεωρώ ευτυχές, επειδή είμαστε ένας πολύ συναισθηματικός λαός. Το βιώνουμε πολύ έντονα, αλλά το τελειώνουμε και πολύ καλά. Εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, όταν είσαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος. Βλέπω κάποιον που λίγο έχει τις αμφιβολίες του, θα σταθώ σε αυτό, αρκεί να βιώνεις ελληνικά συναισθήματα και όχι εισερχόμενα να νομίζεις ότι το βιώνεις ως Έλληνας, έτσι. Δεν θα πω το όνομά της, θα σας κάνω σπόλι ποιος το έχει την αμφιβολία του. Πάμε λοιπόν σε αυτό, να ξεκινήσουμε από την πανδημία του COVID. Εκεί λοιπόν στο COVID ένα από τα πολλά ήταν ότι το πένθος κατέστη φημωμένο. Ήταν σαν κάποιος να ήθελε να κραυγάσει, να πει τον πόνο του και κάποιος άλλος ερχόταν από πίσω να τους φραγίσει το στόμα, αλλά στην προσπάθειά του να τους φραγίσει το στόμα τους φράγιζε και τη μύτη. Και έτσι δεν μπορούσε όχι απλά να μιλήσει, αλλά δεν μπορούσε καν να αναπνεύσει. Τι σημαίνει αυτό? Αναφερθήκατε έτσι εντάχει. Δεν μπορούσε να δει καν τον άνθρωπό του στο θέρετρο. Δεν μπορούσε να τον συνοδεύσει περισσότερες φορές στην εκκλησία. Δεν μπορούσε να πάει στο κημητήριο. Κρατήστε το αυτό, όχι νεκροταφείο, κημητήριο. Είναι πολύ ωραία λέξη. Όχι θάνατος, κοίμηση, επίσης πολύ ωραία λέξη. Και πολύ ελπιδοφόρα. Εντάξει. Δεν μπορούσε λοιπόν να διέλθει από πολύ κρίσιμα και σημαντικά στάδια της αφομοίωσης του γεγονότος. Επίσης, ήταν ένας θάνατος ο οποίος, πέραν το ότι αφορούσε ο αποχωρισμός από το άλλο πρόσωπο, τον αφορούσε και τον ίδιο, γιατί απειλείται και η δική του ζωή. Δεν ήξεραν στον επόμενο τάφο θα μπει ο ίδιος ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας.
Και των φροντιστών του.
Και των φροντιστών του, αυτό ακριβώς, έτσι. Το φημωμένο πένθος, δυστυχώς, έχει πολύ μεγάλη διάρκεια και μετασχηματίζεται, μεταμορφώνεται. Έχει πάρα πολύ ενοχή, πάρα πολύ ενοχή. Μήπως εγώ τον κόλλησα, για παράδειγμα, την νόσο, αν έκανα αυτά που έπρεπε, αν έτρεξα την ώρα που έπρεπε και ίσως να μπορούσα να τον σώσω. Μπορεί να σας λέω μέχρι αύριο πόσα δηλαδή υποθετικά σενάρια. Τι κάνουν? Υποδαβλίζουν την ενοχή και την τρέφουν για να γίνει τεράστια. Αυτό. Ένα δεύτερο, βγάζουν πολύ θυμό, πάρα πολύ θυμό. Θυμό προς το σύστημα που δεν διαχειρίστηκε την κατάσταση όπως έπρεπε. Θυμό προς τον κεκοιμημένο που δεν φρόντισε την υγεία του, κόλλησε και έφυγε. Έφυγε νωρίς, γενικά δεν έμεινε κοντά του για να τον υποστηρίζει όπως τον υποστήριζε μέχρι τώρα. Έχει πάρα πολύ θυμό, λοιπόν. Έχει πάρα πολύ ενοχή και δυστυχώς, επειδή δεν του δόθηκε η ευκαιρία να το δουλέψει, ερχόμαστε σε αυτό που λέτε. Μετασχηματίζεται λοιπόν σε κάτι τι? Σωματικό. Κάτι ψυχοσωματικό μάλλον, όχι απλά σωματικό. Ψυχοσωματικό. Δυστυχώς, ακόμα και αυτή η υπεραπόκριση στα ερεθίσματα που βλέπετε γύρω μας, δηλαδή μπαίνει σε ταξί, μπαίνει σε λεωφορείο, ακουμπάς και μην καταλάβεις το δρόμο και είναι όλοι έτοιμοι να εκραγούν και να κάνουν ένα διαπληκτισμό.
Να επιβεβαιώσω το σωματικό, γιατί επειδή ήμουνα στο χώρο του νοσοκομείου σε όλες αυτές τις καταστάσεις, θα σας πω ότι μετά τον COVID πάρα πολλοί συνάδελφοι και επαγγελματίες υγείας, μεταξύ των οποίων και εγώ, αποκτήσαμε ένα αυτοάνοσο και κάποιοι πιο σοβαρά πράγματα αμέσως μετά.
Ναι, ξέρετε, αυτό έχει να κάνει με την υπερλειτουργία, εδώ συγγνώμη αλλά πρέπει να το αναφέρω, ενός άξονα που έχουμε όλοι μας μέσα, και είναι ένας άξονας που περιλαμβάνει τον υποθάλαμο, την υπόφυση και το μυελό του φλοιού των επινεφρίδιων. Έτσι. Αυτός λοιπόν ο άξονας είναι που υπερλειτουργεί αυτή τη στιγμή σε όλους μας, γιατί ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι 100% έχουμε βγει από την απειλή μας, γιατί δεν θα θεωρήσουμε ποτέ, χωρίς να το επεξεργαστούμε όλοι ξανά, τον κόσμο μας ασφαλή. Έχει πλέον απειληθεί η ασφάλειά μας. Και δυστυχώς αυτό έρχονται και κουμπώνουν τώρα και τα γεγονότα που γίνονται γύρω μας. Βλέπετε, έχουμε μια φοβερή γεωπολιτική κρίση, όπου δεν ξέρεις αν ξυπνώντας την επόμενη μέρα θα έχεις και εσύ μια πολεμική εμπλοκή με κάποιον, για παράδειγμα. Δεν ξέρεις σε οικονομικό επίπεδο τι θα ξημερώσει επίσης, γιατί τα πάντα λόγω αυτής της εμπλοκής κάποιων μεγάλων δυνάμεων ακριβένουν διαρκώς. Και δηλαδή τα πάντα είναι πλέον σε κατάσταση αμφισβήτησης. Σε μια τέτοια κατάσταση δυστυχώς το σύστημά μας υπερλειτουργεί.
Και ποιος δεν φοβάται, ας πούμε, μετά τον Ντάνιελ, μόλις η βροχή γίνει λίγο πιο δυνατή στην περιοχή μας.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Υπάρχει όμως και μια διαδικασία η οποία ξεκινάει και γίνεται λίγο αντίστροφα. Δηλαδή, ενώ όντως αυτό συμβαίνει, την ίδια στιγμή η κοινωνία βλέπει μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Ξεχνά τελείως ό,τι έχει ζήσει και αντιμετωπίζει την κάθε κατάσταση σαν μια μεμονωμένη κατάσταση που αφορά το συγκεκριμένο παιδί που κάνει εκφοβισμό στο σχολείο, τον συγκεκριμένο εγκληματία ο οποίος έκανε το στιγερό έγκλημα. Και αυτό, πατέρα Σεβαστιανέ, νομίζω ότι καταντάει πια, επιτρέψτε μου και την έκφραση, ένα κοινωνικό τραύμα. Έτσι δεν είναι.
Το να μην θέλεις να κάνεις μια βουτιά στο παρελθόν σου, στο εσωτερικό σου, και να πας να κάνεις μια σύνδεση με το ίχνος που λέγε ουσιαστικά ο Ντιούι, έτσι, το ίχνος, το μνημονικό σου ίχνος, και από εκεί και πέρα να μην ξεκινήσεις από το 0 αλλά από το 40, από το 60 και να συνεχίσεις, λέει πολλά. Και ίσως εδώ μπορούμε να το εντάξουμε λίγο μέσα στην διάθεση του ατόμου να κάνει μια άρνηση απέναντι στην πραγματικότητά του. Ουσιαστικά. Το θέμα ποιο είναι, ότι όλοι μας, κατά το μάλλον ήτον, έχουμε ζήσει τραυματικά γεγονότα. Δεν μπορώ λοιπόν να αρνούμε το τραύμα μου. Πρέπει να το για να βουτήξω μέσα του, να το αποδεχτώ και να ξεκινήσω να το δουλεύω, ώστε να κάνω μια αναθάλιση, θα μπορούσαμε να πούμε. Δεν θα περάσει. Αυτό είναι μέρος, κομμάτι της ιστορίας μας. Αλλά μπορώ να ζήσω κάτι καινούριο, κάτι μπορεί να είναι και καλύτερο στη τελική ανάλυση. Δεν θα είναι το ίδιο. Μπορεί να είναι και κάτι καλύτερο. Και δυστυχώς αυτό όμως θέλει πάρα πολύ δουλειά, το τραύμα, για να το δουλέψει, θέλει δουλειά. Και είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι ο νέος άνθρωπος, όχι ο νέος με ηλικιακά, ο νέος εννοώ ο σύγχρονος άνθρωπος, έτσι, έχει τη διάθεση να κοπιάσει, έχει τη διάθεση να ματώσει. Δεν είμαι σίγουρος.
Ναι, από την άλλη, εάν το βάζουμε μόνο στην προσωπική επιλογή και αφήνουμε απ' έξω, γιατί και μια κοινωνία πρέπει να είναι έτοιμη να ματώσει και να κοπιάσει. Αντί να στείλουμε, για παράδειγμα, ομιλίες, να κάνουμε ένα μακροχρόνιο σχέδιο, γιατί ξέρω ότι όλοι μας με τον ένα τον άλλο τρόπο ενεργοποιούμαστε στον χώρο της πρόληψης. Έτσι, και αντί να στείλουμε ομιλίες, να φτιάξουμε ένα μακροχρόνιο σχέδιο και να ονειρευτούμε πώς θα θέλαμε να ήταν τα πράγματα σε μια δεκαετία. Και να αρχίσουμε να πηγαίνουμε προς τα εκεί, βήμα-βήμα, κάθε χρόνο και λίγο πιο κοντά. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Αυτό, βέβαια, τώρα όσο μιλούσατε, δύο όροι με έρχονταν στο μυαλό. Κατακερματισμός και αποσύνδεση. Θεωρώ ότι η ίδια κοινωνία πλέον είναι κατακερματισμένη. Και αντί να κάνει μια γύρωση και να πει «ΟΚ, okay, θα σηκώσουμε όλα τα μανίκια, να κάνουμε ένα γενικό σχεδιασμό και να αντιμετωπίσουμε τα θέματα», τι κάνει? Κάνει διάφορες μορφές αποσύνδεσης, δηλαδή υιοθετεί διάφορους ρόλους, εντάξει, κάνει ουσιαστικά μια πώς το λένε, το dissociative, το
αποσύνδεση.
Ναι, ναι. Όχι,
από εκεί την διακοπήστε.
Dissociative disorder, πώς είναι. Τέλος πάντων. Σαν να λέμε σαν μια διασχιστικού τύπου έτσι, διαταραχή, έτσι, δηλαδή σαν να κομματιάζεται σε πάρα πολλές προσωπικότητες, σε πάρα πολλά κομμάτια αυτή τη συγκεκριμένη κοινωνία.
Η κοινωνική δυσλειτουργία είναι.
Ούτως ή άλλως η κοινωνική δυσλειτουργία υφίσταται. Όχι, λέω πως είναι σαν να κατακαιρματίζεται σε πάρα πολλά διαφορετικά πρόσωπα.
Σαν να φοράει ρόλους.
Φοράει πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς ρόλους.
Δηλαδή,
ναι, ακριβώς. Δηλαδή, σκέφτηκα αυτό ότι ένας άνθρωπος που έχει το συγκεκριμένο σύνδρομο μπορεί να αναπτύξει, φανταστείτε, υπάρχει αναφορά μέχρι 123 διαφορετικές προσωπικότητες. Υιοθετεί. Κάπως έτσι είναι η κοινωνία μας δυστυχώς. Και βλέπετε, γι' αυτό το λόγο καθίσταται αναποτελεσματική. Ανάλογα λοιπόν με το συμφέρον κάποιον, όχι όλης της κοινωνίας, έτσι, παίρνει ένα ρόλο που δυστυχώς αυτός ο ρόλος δεν μπορεί να φέρει τα εθεμητά αποτελέσματα. Είναι σαν να λέμε βαρέει κάποιους μπαταριές στον αέρα και αν περάσει κάποιο πουλάκι, το σκοτώνει έτσι. Και πέφτει για να φάει. Αν έτσι. Δεν στοχεύει κάπου συγκεκριμένα.
Άρα, πατέρα Σαρθιανέ, μια που έχετε και την ιδιαιτερότητα να έχετε δύο ιδιότητες, από τη μία ψυχολόγος
και
από
την άλλη. Που σας είπα.
σε αυτή τη φάση λοιπόν και βλέποντας πολύ κόσμο στο γραφείο, ποιο είναι αυτό το μοντέλο, άσχημη λέξη, αλλά τέλος πάντων ποια είναι αυτή...
Ένα πρότυπο ουσιαστικά.
Ένα πρότυπο, ναι. Ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαμε συνοψίζοντας να το προτείνουμε στους ακροατές για να ανακουφιστούν λίγο. Γιατί η απώλεια είναι απώλεια και ο πόνος είναι πόνος. Δεν μπορούμε να μην τον ζήσουμε, θα τον ζήσουμε.
Εννοείται.
Το θέμα είναι πώς μπορούμε και να τον διαχειριστούμε με έναν τρόπο ώστε το αύριό μας να είναι λίγο καλύτερο από το σήμερα. Αυτό.
Κοιτάξτε λίγο, ένα πρότυπο το οποίο δουλεύω εγώ, αυτό βέβαια εντάξει, έχει να κάνει και με, πολύ, με την πίστη βασικά, έτσι, γιατί η πίστη είναι μια δεξαμενή άντλησης δύναμης αστήρευτη θα μπορούσα να πω και δυστυχώς ο σύγχρονος άνθρωπος έχει χάσει την πίστη του, δεν μιλάμε μόνο στο Θεό, έχει χάσει την πίστη του γενικά. Βλέπετε ότι αυτό που λέγαμε και με τα παιδιά, δεν πιστεύουν πουθενά πια και σε αυτό δυστυχώς όλοι μας φέραμε το λιθαράκι μας για να το χτίσουμε, έτσι.
Θα το έλεγα αλλιώς, πιστεύουν στο πουθενά.
Ναι, πιστεύουν στο, ακριβώς, πιστεύουν στο πουθενά. Άρα πουθενά, στο τίποτα δηλαδή. Είναι απογοητευμένοι από όλα, όχι ανέτεια. Άρα λοιπόν αυτό που θα πρότεινα στη συγκεκριμένη στιγμή, όπως και το προτείνω σε πάρα πολύ κόσμο που βλέπω και στις ομάδες κάποιων γυναικών, για παράδειγμα, που έχουν χάσει τα παιδιά τους και τα λοιπά, και αυτό αν είναι πολύ δύσκολο πένθος, όπως θα πούμε στη συνέχεια, είναι ένα μοντέλο βασισμένο στην πίστη, όπου τι γίνεται. Κάνεις μια ταύτιση με τον Πάσχοντα Χριστό, αλλά στην πορεία κάνεις και την Ανάστασή σου, τη συνανάστασή σου. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Αντί να πέφτεις σε μια απόγνωση, μια απελπισία ότι πλέον εγώ είμαι πλήρως αδύναμος, δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν έχω τον έλεγχο των πραγμάτων. Αυτό που ταράζει ουσιαστικά, που διαλύει τον πενθούντα, τον επιζώντα, όπως θέλετε πέστε τον, είναι αυτό ότι ξαφνικά αισθάνεται ότι έχασε τον έλεγχο των πραγμάτων και θα πρέπει να τον ξαναβρει. Πέφτει λοιπόν σε μια φοβερή αδυναμία, σε μια φοβερή αβοηθησία, όπως θέλετε πέστε το. Εκεί λοιπόν μπορεί να κάνει μια ταύτιση με τον Χριστό, όπου βλέπουμε να εξευτελίζεται, να ταπεινώνεται, να πονάει απίστευτα πολύ και δεν είναι μόνο συναισθηματικός ο πόνος του. Είναι και σωματικός, δηλαδή σάρκες από τα μαστιγώμα αποκολλώνται από τα οστά του, πολύ αιχμηρά αγκάθια μπαίνουν στις σάρκες του κεφαλιού του για ώρες ατελείωτες και μοραγή, σταυρώνεται με μεγάλα μεταλλικά καρφιά όπου διαρκώς και το αίμα του τρέχει αλλά και όλο του το βάρος στηρίζεται σε δύο χέρια πληγωμένα και οι πνεύμονες του γεμίζουν υγρό και προσπαθεί με δυσκολία να αναπνεύσει και το ανθρώπινο κομμάτι μέσα εκεί. Εντάξει, πονά, δεν έχει πάθει αλλά πονά. Εκεί λοιπόν πραγματικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος που είναι σε πένθος βλέπει ότι, κοίτα να δεις, υπάρχει και κάποιος ο οποίος τελικά έφτασε εκεί που φτάσε, δηλαδή στην Ανάσταση, αλλά πέρασε πόσα πέρασε. και έχει να δει λίγο και από πρότυπα ανθρώπων, κυρίως της Παλαιάς Διαθήκης, και θα επανέλθω με τη μελέτη περίπτωσης του Ιώβ. Και βλέπει πάρα πολλά κοινά σημεία, ώστε να μπορέσει μέσω της ταύτισης να περάσει από την απομόνωσή του, από τον πόνο, ψυχοσυναισθηματικό πόνο, και να φτάσει στην αποδοχή του και να κάνει μια αναθάλιση. Αυτό λοιπόν μπορεί να κουμποθεί και με διάφορα κομμάτια από την ψυχοθεραπευτικού τύπου, ξέρω εγώ, γνωσιακής, πώς το λένε, επεξεργασίας, μπορεί και από το EMDR, αν θέλετε, ουσιαστικά να γίνει μια ουσιαστικά ακριβώς προσέγγιση, και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, εγώ εμένω κυρίως σε αυτό το κομμάτι, γιατί ξέρετε, πολλοίς κόσμος πιστεύει ότι όλα αυτά που περνά, τα περνά για πρώτη φορά μόνος του. Θεωρεί ότι είναι πολύ μόνος του. Το να μπορέσει να ενταχθεί σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό, και δυστυχώς ο πενθόν ζητά την απομόνωση. Για λίγο δεν είναι κακή, αλλά αν είναι παρατεταμένη θα τον οδηγήσει σε περίεργους ατραπούς. Αν έχω λοιπόν γύρω στα 45 λεπτά ακόμα χρόνο.
Το λέω
γιατί απέναντί μας είναι ο Ιχολύπτης.
Έχουμε 5 λεπτά.
Ο οποίος τώρα έχει πάθει κάτι όταν είπε 45.
Ακόμη δυστυχώς.
Λοιπόν, δεν ξέρω, βέβαια έχω αφήσει πάρα πολλά ακόμα έξω.
Γι' αυτό θα ξανάρθετε.
Γι' αυτό θα ξανάρθετε.
Δεν δεχόμαστε άρνηση, δηλαδή δεν ξέρω να το καταλάβω.
Θα ήθελα λίγο να αναφερθώ στην περίπτωση του Ιώβ, ο οποίος είναι ένα πολύ γνωστό πρόσωπο. Τον ξέρουμε για την φοβερή υπομονή του, για την αγάπη του στον Θεό κτλ. Πραγματικά ο Ιώβ λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φοβερή.
Ξέρω ότι ο Θεός τον δοκίμαζε. Έτσι μου έχει μείνει από τα θρησκευτικά του δημοτικού. Ότι ο Θεός
δοκίμαζε την υπομονή του.
Αυτός που τον δοκίμαζε δεν είναι ο Θεός, είναι ο Σατανάς. Ο οποίος βέβαια τον δοκίμασε αφού το επέτρεψε ο Θεός. Με όρους όμως. Του έλεγε, δηλαδή θα πας μέχρι εκεί, όχι πολύ. Τι γίνεται λοιπόν, δεν θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το κομμάτι, γιατί και αυτό είναι μια ολόκληρη εκπομπή. Θέλω λίγο να δούμε τον Ιώβ. Ο Ιώβ λοιπόν τι γίνεται, χάνει περιουσία, χάνει τα παιδιά του κτλ. Και αφού λοιπόν έχει χάσει όλα αυτά, οι απώλειες συγκεκριμένες επενεργούν πού, και στην ψυχοσωματική του υγεία. Παρουσιάζει λοιπόν μια δερματική νόσο, σας λέει κάτι αυτό, γιατί ουσιαστικά ένα από τα κομμάτια μας που πλήττονται στις περιόδους που έχουμε ένα τραύμα, είναι το δέρμα μας. Έτσι. Mm-hmm. Το δέρμα, όπως και το έντερό μας, είναι άλλες μορφές εγκεφάλου στην κυριολεξία. Όπου γίνεται και μια επιμόλυνση καθήμενο στην κόπρο, επάνω, λειτουργεί πως λειτουργεί, και στο τέλος λοιπόν, αφού κάνει την αποδοχή του, θα σας πω ότι δεν θα κάνω spoil, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Ο Ιώβ λοιπόν έχει νοσήσει, κάθεται πάνω στην κόπρο, είναι πανφτωχός, είναι διαλυμένος, κατακερματισμένος, και έρχονται οι φίλοι του για να τον υποστηρίξουν. Στην αρχή λοιπόν τα πάνε πάρα πολύ καλά, ξέρετε. Και ενώ τον ακούνε, ο Ιώβ αρχίζει και βγάζει πάρα πολύ συναίσθημα, πολύ αρνητικό φορτίο. Εδώ να κάνουμε διαχωρισμό. Δεν υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα. Υπάρχουν συναισθήματα με αρνητικό φορτίο. Όλα τα συναισθήματα είναι αποδεκτά. Εντάξει. Άρα λοιπόν τι γίνεται. Ακούνε λοιπόν όλο αυτό το αρνητικό φορτίο από τις πληροφορίες. Δεν μπορούν πλέον να το διαχειριστούν, είναι κορεσμένοι από αυτό, και ξεκινάνε τι, να έχουν μια επιθετική προς τον Ιώβ συμπεριφορά, όπου του καταμαρτυρούν και αυτού ευθύνη για την κατάστασή του, ότι κάπου έφταξε και ζει όλο αυτό που ζει. Ο Ιώβ λοιπόν τι κάνει, αντιδρά σε αυτό αμυντικά και αρχίζει να λέει απίστευτα πράγματα. Θα με επιτρέψετε λίγο την έτσι εκλεκευμένη μάλλον γλώσσα που θα χρησιμοποιήσω, μέχρι που ταχώνει στο Θεό, παρότι δεν χάνει την πίστη του, έτσι. Τι γίνεται, επιτίθεται στο Θεό, επέλεξα το ταχώνει στο Θεό, γιατί το επιτίθεμε έχει και μια ευγένεια. Το ταχώνω έχει πολύ αρνητικό φορτίο, έτσι, κάνει αυτοκτονικούς ιδεασμούς και. Ακούστε λοιπόν τι γίνεται. Λέει, ας ήταν να χαθεί η μέρα που γεννήθηκα και η νύχτα που είδε τη στιγμή της σύλληψής μου. Η μέρα εκείνη να γεννεί σκοτάδι, να μην τη θυμηθεί ποτέ εκεί ψηλά ο Θεός, και ποτέ πια το φως πάνω της να μην λάμψει. Να τη διεκδικήσει πάλι το σκοτάδι, να τη σκεπάζουν μαύρα σύννεφα και η έκλειψη του ηλίου ας την τρομάζει. Τη νύχτα εκείνη το σκοτάδι να την καταπιεί, να μην λογαριαστείς του χρόνου τα μερόνυχτα, ούτε μέσα των μηνών τους αριθμούς. Δηλαδή, καταναθεματίζει ακόμα και τη στιγμή που γεννήθηκε, έτσι. Να την καταραστούν οι μάγοι που έχουν τη δύναμη, τις μέρες να τις καταργούνται. Αυτοί που άφοβα μπορούν να ξεσηκώνουν το Λεβιάθαν. Πρόκειται για ένα πελώριο κήτος της εβραϊκής ουσιαστικά μυθολογίας. Εκφράζει απίστευτες σκέψεις απεσιοδοξίας. Γιατί να μην πεθάνω στην κοιλιά της μάνας μου? Γιατί τουλάχιστον δεν χάθηκα στις γένας τη στιγμή? Γιατί βρέθηκαν γόνατα να με δεχτούν, μαστί για να θυλάσω? Θα ήμουν τώρα ήσυχο στον τάφο μου. Θα κοιμόμουν και θα αναπαυόμουν αντάμα με τους βασιλιάδες και με τους άρχοντες της γης, που βάζανε για χάρη τους να χτίζουν πυραμίδες. Και πάει λέγοντας. Επίσης, του πλημμυρίζουν το μυαλό του τα γιατί. Βλέπουμε αυτό που κάνει ακριβώς και ο Επιζών, έτσι.
Ουσιαστικά τώρα, πατέρα Σεβαστιανέ, αποδομείται το μοντέλο του Ιώβ.
Όχι, δεν αποδομείται. Ίσα-ίσα. Το χτίζω. Προσέξτε λίγο. Ναι. Εμείς έχουμε ένα λαθασμένο μοντέλο της ανθεκτικότητας και της υπομονής. Όλοι θα βγάλουμε τις ανησυχίες μας, τους φόβους μας, χωρίς να χάνουμε όμως την πίστη μας. Αυτό κάνει ο Ιώβ. Και στο τέλος, αφού κάνουμε την αποδοχή μας, συνεχίζει και αναθάλει. Αυτό είναι ακριβώς. Χωρίς να έχουμε διαβάσει λοιπόν οι περισσότεροι το μοντέλο του Ιώβ, λέμε για Ιώβ, πιστή, για Ιώβ, υπομονή, για υπομονή. Ναι, οκ, όντως έχει υπομονή. Όντως έχει υπομονή. Αλλά κατατρίχεται και από πάρα πολλά αρνητικά πράγματα και στο τέλος τα καταφέρνει με την πίστη του.
Άρα ο Ιώβ μας αποδεικνύει.
Εδώ από το στούντιο μου λένε, πρέπει να, συγγνώμη λίγο. Λοιπόν, άρα, τα γιατί. Γιατί να συνεχίσει ο κουρασμένος να βλέπει τη ζωή το φως? Γιατί σε μάκρος να τραβάει η ζωή των πικραμένων και τα λοιπά, έτσι. Μετά μιλάει για, περιμένετε λίγο να σας πω και κάποια πολύ σημαντικά και ωραία, κλείνοντας τότε, στην αποδοχή του ο Ιώβ φτάνει, όπως σας είπα, να κάνει τι? Να κάνει αποδοχή της κατάστασής του και να ξαναφτιάξει στην κυριολεξία όλη του τη ζωή. Δεν θα σας πάρω άλλο χρόνο, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν έχουμε χρόνο, έτσι. Ήθελα να σας διαβάσω πράγματα, αλλά δεν μπορώ.
Όχι, θα επιλέξετε κάτι, θα πούμε εμείς.
Α, ναι, θα σας επιλέξω, θα επιλέξω λίγο ένα πολύ χαρμόσυνο. Είναι αυτό που λέει ο εκκλησιαστής, έτσι.
Οπότε, οδεύοντας προς το τέλος της εκπομπής μας.
Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πατέρα Σεβαστιανό, έτσι μας διέθεσε το χρόνο του. Να μείνω στο ότι σε κάθε μορφή απώλεια στη διαδικασία του πένθους κανένα συνέστημα δεν είναι απορριπταίο. Πρέπει να το κοιτάξουμε κατάματα, να το διαχειριστούμε, ώστε να προχωρήσουμε τελικά σε μια νέα πραγματικότητα, χωρίς βέβαια να σημαίνει το προχωράω, ξεχνάω. Σημαίνει ότι δεν ξεχνάμε, υιοθετούμε μια νέα στάση απέναντι στο πένθος και την απώλεια, ώστε να μπορεί τελικά η ψυχή μας να τα αντέξει, να μπορεί να συνεχίσει με θετικό πρόσημο.
Mm-hmm. Γιατί η ψυχή είναι ωραία, πάντα.
Είπα λοιπόν, άκλεινα με τον εκκλησιαστή, αλλά θα κλείσω με το αναστάσιμο ουσιαστικά κομμάτι, διότι παρότι η εκπομπή ακούγεται Μεγάλη Πέμπτη, να έχουμε κατά νου ότι τελικός νικητής δεν είναι το κακό και ο πόνος. Είναι η Ανάσταση, είναι η Αναθάληση. Να είστε καλά. Εύχομαι καλό Πάσχα.
Καλή Ανάσταση.
Ευχαριστούμε. Καλή Ανάσταση.
Σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ.